Media AS.
Azadlıq radiosunu TürkSat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat'da dinləyin.
İşdən sonra
Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edib yazıcı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbədi olaraq göbək kəsmə kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edirlər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlandırılan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin. Hamısına pul yorurlar.
Rüşvət dəhər yanında biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməkdir. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməkdir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyəti kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub verilişi başlayır. Təqdimatçı həmişək kimi mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram. Bildiyiniz kimi hər həftənin 4-cü günü saat 2-dən 3-ə qədər, yəni dəqiq desək 14.05-dən 15.00-a qədər efirdə oluruq. Canlı efirdə, canlı efirlə əlaqə saxlamaq istəyənlər telefonda 136-77-41, SMS üçün 050-744-10-17 nömrələrdən istifadə edə bilərlər. Eyni zamanda email göndərmək, bizə SMS yazı göndərmək, sual göndərmək istəyənlər, öz fikirlərini bildirmək istəyənlər efir@azadlıqradiosu.az-a göndərə bilərlər. Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişində bu gün yenə də ədəbiyyatla bağlı mövzu davam edir, mövzuların müzakirəsi. Bugünkü söhbətimiz Azərbaycanda qadın yazarların azadlığına aiddir. Qadın yazarlar Azərbaycanda azaddırmı? Patriarxal Azərbaycan ailəsi qadın yazar üçün maneədirmi? Ədəbi mühitin yetişdirdikləri adamlardan danışacağıq və biz istəyirik bilək, qadın yazarla kişi yazarın müqayisəsində kim qadınlar kişilərə nisbətdə azad olmadığı artıq bəllidir. Bu barədə kifayət qədər fikirlər səslənib, amma qadınlar ümumiyyətlə nə qədər azaddılar? Bu barədə danışacağıq. Studiyamızda bu söhbətdə Nuridə Atəşin, Cavidan, Elnaz Eyvazlı iştirak edəcəklər. Elnaz Eyvazlı studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Telefon bağlantısında isə dediyimiz kimi Nuridə Atəşin, Cavidan olacaq və bir saat efirdəyik. Dinləyicilərə indi ədəbiyyat mövzusunda bizim bugünkü söhbətimizə qoşulmaq, həm dinləmək canlı efiri, həm də qoşulmaq imkanını dedim, istifadə eləyə bilərlər. Yalnız xanım, biz telefon bağlantımız artıq var. Salam deyirəm, telefonda bizə müzakirəyə qoşulanları Nuridə Atəşir və Cavidan. Xoş gördük.
Xoş gördük. Mən də sizi Berlindən salamlayıram.
Minnətdarıq dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Və Elnaz xanım, buyurun, nə dərəcədə azadsınız siz bir yazar olaraq, qadın yazar?
Bilirsiniz, mən bu mövzu ilə bağlı artıq bilirdim verilişin mövzusu nə olacaq və həmişə düşündürən bir problemdir, yəni bir qadın yazar olaraq bu məsələ. Və öz-özümə düşündüm, mən nə qədər azadam? Mən belə fikirləşirəm ki, nə qədər ki mən hər hansı bir türklər demiş, erkək bir qələm yoldaşımla oturub rahat-rahat söhbət edə bilmirəmsə, mən hava qaraldıqdan sonra evə rahat gələ bilmirəmsə, kimlərinsə nəsə düşünəcəklərini düşünürəmsə, mən hələ azad deyiləm.
Qadın kimi yoxsa yazar kimi?
Həm bir qadın kimi, amma yazar kimi, yəni burada söhbət yaradıcılıqdan gedirsə, yaradıcılıqda mənə heç kəs nə buxovlaya bilməz, nə mani ola bilməz. Amma bizim, məncə, şəxsən mənim problemim bir qadın yazar olaraq bu məsələlərdir ki, cəmiyyətdə özümüzü azad hiss etmək. Yəni, yazar kimi mən dörd divar arasındayım. Amma o qapına çıb bayıra çıxdıqdan sonra, cəmiyyət arasında çıxdıqdan sonra mən nə qədər azadan bax bu problemdir.
Yəni, nə yazmaq məsələsi? Bu azadlıq nə yazmaq məsələsini çərçivəliyir, yonur?
Xeyr, məncə yox. Niyə görə? Çünki mən azadlığı öz başınalıq kimi qəbul eləmirəm. Azadlığın da hər bir şeyin müəyyən bir müstəvisi, səddi var mənə görə. Yəni, bugün söz azadlığı var deyilirsə, bugün hər kəs nə istəyirsə onu yaza bilər deyilirsə və bu şərait yaradılırsa, məncə bu o demək deyil ki, hər kəs elə ağılına yox, ağzına gələni yazmalıdır ki, mən azadam, istədiyimi yaza bilərəm.
Bu ağlına gələnlə ağzına gələnin izah eləyərsiniz bu.
Təbii ki, fərqli şeylərdir. Ağzına gələni yazmaq, el arasında da belə ifadə var. Ağzına gələni danışmaq. Bir də var yazdığım yazını yazarken düz de ben esasen poeziya yani şiir yazıram. Şiir yazanda ağılla düşünmək mümkündür. Amma bu o deməkdir ki mən tamam hislərimin də ixtiyarına bıraxıb özümü nə istədim onu yazıram. Aydın. İstədiyimi yazıram. Amma bilirsiniz necə? Mən fikirləşirəm ki o yazılarında bütün o sədləri aşıb tamam necə deyim özünü tamam o yazıda yazı prosesində buraxmaq azadlıq deyil məncə.
Aydındır. Nuridə xanım, sizə iki mühit bəllidir. Yəni həm Azərbaycan və region ümumiyyətlə bu region, həm də indi olduğunuz Avropa, Almanya, Berlin, Avropa ümumiyyətlə. Fərqlər iki oradan baxanda və burada olarkən fərq nə dərəcədə yəni mövcuddur? Nə, böyükdürmü? Buyurun.
Əlbəttə, çox böyükdür. Mən Azərbaycanda nə qadın kimi azad idim, nə də şairə kimi azad idim. Yaza bilmirdim. Qadağan idi. Ümumiyyətlə, xüsusən də mən Sovet rejimində başlamışdım yazmağa. 80-82-də mənim ilk şeirlərim Azərbaycan mətbuatında çıxdı. Oğuz qəzətində və Ədəbiyyat qəzətində. Və dərhal məşhur hegemon şair yazarlar mənə hücum elədilər ki, hətta məni Natəvan klubunda şeir poeziya klubu idi orada 82-ci ildə mən birinci kurs tələbəsiydim ora gedirdim qorxa mən ilk dəfə orada İlhamə xanımın sonradan məşhur oxuduğu Neylərsən mahnısının sözlərini mən oxudum orada 1982-ci ildə məşhur şair Məmməd İsmail məni az qala səhnədən qovdu. Qadın nədir bu cür duyğuları hissləri açıq aşkar söyləmək nədir sən utanmırsan sən get ailə qur uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul ol paltar yu açıq açıq belə söylədi şair Əjdərov canlı şahididir həmin tədbirdən sonra mən 2 saat oturub zalda hönkür-hönkür ağladım və mən ondan sonra şeir yaza bilmədim bir il. Sonra digər məşhur şairlər mənə dedilər ki sən kişi təxəllüsü götür kişi təxəllüsü ilə yaz o zaman səni çöp eləyərik yəni bir qadın Azərbaycan qadını müsülman qadını olaraq səni qoymarıq biz belə duyğularını açıq aşkar şəkildə söyləyəsən və yazarsan
Nuridə xanım necə düşünürsünüz nə yazmaq həll eləyir qadın yazarın azadlığın yoxsa ümumiyyətlə nə yazmasının fərqi yoxdur onun azadlığı Buyurun.
Ya bilirsiniz, mən bu cür cılız fikirlərə qatılmıram. Bu nə deməkdir, nə yazmaq? Şair yazır. Yəni, şeir mənim ürəyimin tərcümanıdır. Mən ürəyimin diktə elədiyini olduğu kimi tərcümə eləyib qələmə tökürəm. Mən burada heç bir ağılla gərək düşünməyəsən şeir yazmaq məntiqlə ümumiyyətlə bu mən qatılmıram bu cür söhbətlərə.
Yox,
şeir yəni şeirdir, poeziya poeziyadır.
Yox, Nuridə xan, mən demək istəyirəm o adamlar ki sizə irad bildirirdilər. Deyək ki onların xoşuna gələn bir şey yazsanız, bu qadın yazarın deyək ki Azərbaycanda azadlığın kişi yazarın azadlığı qədər həll eləyir, təmin eləyir, yoxsa bu da kömək eləmir?
Ümumiyyətlə qadın yazarın azadlığı yoxdur Azərbaycanda. Yox idi və indi də məncə yoxdur.
Tabular
var, sərhədlər var. Yəni mən öz təcrübələrimdən, öz yaradıcılıq həyatımdan bunu görürəm ki, mən yaza bilmədim, çap oluna bilmədim. Məcbur oldum, mən Ateşi təxəllüsü götürdüm. Ateşi adı ilə mən məşhur idim. Yoldaşım evdə mənim mahnılarımı əzbərdən oxuyurdu, neylər səni. Gecə gündüz əzbər oxuyurdu, onun sevdiyi mahnı idi, amma bilmirdi ki, Ateşi mənəm. Bu yox idi. Nə evimdə bu azadlığı gördüm mən, nə cəmiyyətdə bu azadlığı gördüm, nə ədəbi mühitdə gördüm. Lakin Almaniyaya gələndən sonra mən başladım. Yəni o içimdəki azadlık vulkanını püskürməyə. Burada mən özümü azad qadın kimi hesab eləyirəm, azad şair hesab eləyirəm, azad insan hesab eləyirəm və yazıram.
Aydındır. Cavidan, siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, ya azadlıq nə dərəcədə varsa var qadın yazarlarda və yaxud yoxdursa nə dərəcədə bu çərçivəlidir? Buyurun.
İlkəncə salamlayıram hər kəsi və çox maraqlı bir trayektoriya bu dəcə cüzulub burada. Yəni ki, birimiz Nuridə xanım oturub Almaniyada bir inkişaf eləmiş bir Avropa ölkəsində Elmas xanım Bakıda, paytaxtda, mən də əyalətdə oturmuşam burada bir ölkətdə və biz qadın yazarların Azərbaycanda problemindən yəni ki, azad olmaq və azad olmamaq problemindən danışmağa cəhd göstərmək istəməzdim bu söhbət, yəni ki gəlib ağlaşma səviyyəsinə yenə düşdüm ki, biz azad deyilik, bizi döyürlər, öldürürlər, qapıyıblar dörd divar arasına. Yox, bu problem ümumi cəmiyyətin problemidir. Bizim cəmiyyətdə heç kişi yazarlar da bu dəqiqə azad deyirlər, onlar hiss eləmirlər özlərini azad. Mən bunu əminliklə deyə bilərəm və heç kim də deyə bilməz ki, mən azadım, bu dəqiqə istədiyimi yazıram və istədiyimi yazıb istədiyim qonorarı ala bilirəm. Yəni gəlir hamısı bir ailədə, yəni aclıq problemi varsa, maliyyə problemi varsa, ailənin oğul uşağı yaxşı, yəni özünü hiss eləyib, qadın, yəni qız uşağı özünü pis hiss eləyə bilməz, bu mümkün deyil. Hamı eyni dərəcədə bu yükü daşıyır. Mənə elə gəlir ki, yəni ki biz yazar kimi biz çox azadıq. Yəni ki qadın kimi. Qadın kimi isə bizim problemlərimiz var. Bu da ki gəlir yenə də o cəmiyyətimizin mental, yəni ki dırnaq arası və dırnaq arası olmayan, yəni dəyərlərinə köklənir ki, bu da bizdən asılı olmayan bir şeydir. Bunu biz dəyişə bilməyik. Biz bu cəmiyyət belə gəlib, belə də gedəcək.
Amma Nuridə xanım dedi ki, ona məsələn yazmışdı və ona kifayət qədər deməli, hətta hönkür-hönkür ağladıcı rəftar elədilər onunla. Onda bu nə deməkdir?
O Nuridə xanımın həyatıdır. Öz həyatını o özü bizdən daha yaxşı görür və bilir, dəyərləndirib, yəni dəyərini də verib, yəni indi qazanıb o azadlığı, azad hiss edir sözünü.
Yox, dedi ki, Məmməd İsmail, şair Məmməd İsmail deyir ona irad elədi.
Şair Məmməd İsmail çox hörmətli şairlərimizdən biridir. Mən bilmirəm, bəlkə o şeirlərdə bir, necə deyim, deyə bilmərəm. Hər halda onların söhbəti həçəmsə olub öz aralarında, özləri daha dəqiq bilir.
Yox, söhbət sadəcə burada kişi yazar və qadın yazarın arasında baş verən hadisədən və bu azadlığın nə dərəcədə bərabər olduğundan gedir. Siz dediniz bərabərdir qadın və kişi yazar, ona görə mən soruşdum. Başqa məqsəd?
İndi internet dövrüdür, biz hamımız bərabərik, biz o müstəvidə hamımız bərabərik. Yəni ki, bayaq Elmas xanım da deyir ki, qaranlıq düşəndən sonra mən küçədə gedə bilmirəm sərahat, bir qələm yoldaşımla kişi xaylağıdırsa danışa bilmirəm sərahat. Demək, mən azad deyirəm, bunu hansı qadın bacarır ki, bunu bizim analarımız da bacarmış. Bunu kim bacarır Azərbaycanda bu dəqiqə rahatdır? Mən də istəyərəm, heç bir qadın dostlarımızla, rəftələrimizlə gedib bir istədiyimiz yerdə oturub rahatça söhbət edə bilmirik. O qaldı ki, yəni ki, kişi xaylağını, heç onlar da bir-birinlə rahat, mən deyərdim ki, mümkün deyirindir.
Elas xanım, əgər xəttə qalın, biz sizlə danışacağıq Cavidan və Nuridə Atəşin. Elas xanım, fikir vermişsə, adət, ümumiyyətlə Sovet dövründə də ədəbiyyata nəzər salanda sözsüz ki, kişi yazarlar qadın yazarlardan çox idi, əgər hətta nisbi də götürsə çox idi, amma kifayət qədər çox idi və böyük Azərbaycan yazıçıları falan deyəndə daha çox kişilər göz önünə gəlirdi, ümumən götürəndə, yəni ifadə belədir və müqayisə yaradılan şərait ilə mi asılı idi, mən bilmirəm, bu çoxluğu təmin edir nə, və s. Amma son vaxtlar eşitdiyim hadisələrdən biri, mən indi xatırladım, və Nuridə Atəşin və Cavidan dinlədikdən sonra, məsələn, Sevinç Pərvanə yazır və şairə filan hekayələri də var. Bu xanım bir dəfə söhbət edənə deyir ki, əslində onlar adamlar arasına çıxanda, deyək ki, hansısa bir tədbirdə olanda bəzən özlərini gizlətməli olurlar. Yəni, bu mənada ki, kimsə bilməsin ki, bu Sevinç Pərvanədir, məsələn deyirəm. Yəni, konkret ifadənin özü belə deyib əslində ki, yəni, niyə bəs yazdıqlarına görə, o şeylə, o ki, onlar yazırlar və sonra onlara qarşı münasibət fərqlidir və s. Bax, bu əslində bir xanım yazarın özü haqqında, yəni özü barəsində danışığı idi ki, mən narahatam adamlar arasında ki, bilərlər. Halbuki, məsələn, mən eşitməmişəm ki, kişi yazarlardan kimsə, yəni, desin ki, mən filan yerdə istəməmişəm, bilsinlər ki, bu mənəm belədir filan. Baxmayaraq ki, belə istisnalar da var. Necə düşünürsünüz, bu nədir, bu narahatlığı gətirən nədir? Niyə adam özünü gizlədir?
Bilirsiniz, Cavidan xanım düz buyurdu ki, bu söhbətin əvvəlində Nuridə xanım Yazıçılar Birliyində baş verən olayı xatırlatdı. Yəni, o onun həyatında olan bir şeydir. Bu da, məsələn, Sevinç Pərvanə belə düşünürsə, belə deyibsə, bu da onun öz düşüncəsidir. Mən şəxsən bir yazar olaraq heç bir yerdə özümü yazar olduğumu gizlətmirəm. Yəni, lazım olan yerdə. Bu o demək deyil ki, hara çatdım, özümü reklam eləm. Amma o yerdə ki, lazımdır ki, bilinsin mən kiməm, mən özümü təqdim etməkdən çəkinmirəm. Yəni, bundan məni çəkindirəcək bir şey yoxdur. Bilmirəm, hər kəs öz şəxsi prizmasından yanaşır.
Olur mu ki, nəsə bir şey ağlınıza gəlir, məsələn, deyirsiniz də şeir tutaq ki, yazanda bu artıq ölçü deyil, biçi deyil, planlı deyil, baş verir, qəfil baş verən bir hadisədir belə götürsək və yaxud deyək ki, hansısa bir nəsr yazar, ağlınıza gələ, sizin üçün maraqlı ola, amma nəsə onu yazmağa mane ola. Olur mu belə bir şey? Cəmiyyətə bağlı nəsə söhbət
olur. Olur.
Nə məsələn?
Məsələn bu yaxınlarda mən bir mən yenə deyirəm, əgər ədəbiyyata gəlmiş sayılıramsa mən şeirlə gəlmişəm, amma mənim müəyyən nəsr yazılarım, yəni hekayələrim var ki, mən hələ onları üzə çıxarmamışam, amma bu yaxında bir qadın adlı hekayəmi müəyyən saytlara qoydum. Və mən özümü orada o qədər kompleksə salmışdım ki, çünki bu bir qədər avtobioqrafik yazı idi. Yəni oxuyan hər kəs bilirdi ki, mən burada özümü yazmışam. Hətta obraza mən ad qoymamışdım. Elə adı qadın və kişi kimi də hallanırdı obrazların adları. Sonra bizim çox dəyərli yazıçımız Fəxri Uğurlu oxudu onu və öz fikirlərimi bildirdi mənə ki, bu avtobioqrafik yazdı, amma mən çox hiss edirəm ki, sən burada özünü nə qədər sıxmısan. Nə qədər deyiləsə açılası məqamlar var ki, sən onları açmamsan.
Niyə açmamışsın?
Elə səbəb də o idi ki, mən ona görə açmamışdım ki, bilirlər ki, mən orada özümü yazmışam. Müəyyən şeylər vardı ki, məndə kompleks yaradırdı ki, bunu oxuyarlar, nə düşünərlər, filan, bax, belə fikirlər.
Bax, Cavidan dedi ki, bu Nuridə Atəşinin həyatında olan məsələdir. İndi siz deyirsiniz, bəli, bu Sevinç Pərvanənin Nuridə Atəşinin həyatında, amma sizin də həyatınızda var.
Bəli,
var. Söhbət artıq 3 nəfərdən gedirsə, bu 3 nəfər, bizim studiyada söhbət elədiyimiz bu 3 pilot Sevinç Pərvanənin adını çəkdik. 4 xanımdan 3-ünün həyatında olursa, bu artıq Azərbaycan qadının, Azərbaycan qadının həyatı deyilmi?
Bəli, təbii ki. Amma hər heç nə eyni deyil axı. Yəni mən Cavidanın yaşadıqlarını, o mənim yaşadıqlarımı, heç birimiz Nurda xanımın yaşadıqlarını yaşamırıq.
Sözsüz axı. Amma ümumi bir mənzərə formalaşır deyilənlərdə.
Hər kəsin öz həyatı var, hər birimiz də ayrı-ayrı situasiyalarda oluruq, ayrı-ayrı insanlarla bir ortamda oluruq. Yəni mənim rastlaşdığım bir düşdüyüm bir vəziyyətlə bəlkə onlar heç vaxt üz-üzə gəlməyib.
Bütün hallarda mənzərə oxşardı. Nuridə xanım, siz Almaniyada ikən olubmu ki, nəyisə yazanda özünüzü sıxasınız və yaxud da nəyisə yazmaqdan imtina eləyəsiniz, hansı ki, fikirləşəsiniz ki, cəmiyyət buna necə baxar və yaxud və s.
Əksinə, yox, ətiyyən, mən burada gül kimi açılmışam. Bilirsiniz, özü azad olmayan yazar azad yaza bilməz. İnsan gələ birinci öz azadlığını qazansın. Yəni ona görə mən burada özümü çox azad insan hesab eləyirəm. Ona görə də çox azad yazıram.
Aha.
Yəni burada elə bir şey mən heç bir zaman hiss eləməmişəm. Yəni yox, Götenin bir sözü var, yox Hegelin, Hegelin bir sözü var. Bir şərq və şərq insanı bilir ki, bir nəfər azaddır. Roma və Yunan dünyası bilir ki, bir neçə nəfər azaddır. Alman və Alman dünyası bilir ki, hamı azaddır. Yəni bu ölkədə hamı azaddır. Ona görə mən çox azad yazıram, azad düşünürəm və dünyada bir yazar üçün bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz. O azad düşünə bilsin, azad yaza bilsin. Mən bütün Azərbaycan qadınlarına, yazarlarına bunu arzulayıram. Bundan gözəl bir xoşbəxtlik yoxdur və buna görə də mən çox xoşbəxt yazaram.
Aydındır. Biz indi Azərbaycanda yazılan bir şeir parçasını mən prodüser Gülər Miryahyadan xahiş eləyirəm. Oxusun o şeir parçasını. Azərbaycanda yazılıb, Azərbaycan qadını yazıb. Daha dəqiq desək, Sevinç Pərvanə, biraz əvvəl adını çəkdiyimiz xanımın bir parça şeirini dinləyək, sonra mən sualım olacaq Cavidana. Buyurun.
Səni istəmirdim, sevirdim amma belə bir ölkədə bu insanların arasında yaşamanın zor olduğunu bilirdim qızım. Yüzlərcə dəfə anama, məni niyə qız doğdun, oğlan yox bağırmışdım. Cavab tapa bilməmiş, sadəcə ağlanmışdı qadın. Elə bilirsən, mən özüm xoş gün görmüşəm, deyə. Mən necə haqq qazandıracam özümə, bilmirəm qızım. Amma indidən səni nələr gözlədiyini söyləməklə azaltmaq istəyirəm günahımı. Bəlkə bicdi də dedilər ünvanına hətta. Fransada doğulmadığın üçün bəxtini söyləyəcəksən, dilinlə qarnıma şiş batıracaqsan, bu məmləkətdə çürüyəcəksən. Mən də qarşına sədlər hörəcəyəm, anan tək səhvlər etməyəsən, azadlığı bir o qədər də sevməyəsən deyə. Çünki bu məmləkətdə azadlığı sevmək, ağrını, acını, təhqirləri dadmaq demək. Bəlkə atan bir xristiyan ya bir zənci olsaydı, sən daha xoşbəxt doğulardın qızım. Bağışla, səni özüm kimi birisindən doğurdum və yalnız sevgidən. Başqa heç bir şeyə gücümüz yetmədi sənə vermək üçün qızım.
Deməli, Külər Miryəhiya oxudu indi Sevinç Pərvanənin şeirini. Cavidan xanım, bir nəfərin özünün öz həyatına bağlıdır, yoxsa ümumi mənzərəni ifadə eləyə bilir bu şeir?
Eləyir, amma təbii ki ifadə eləyir. Aha, əksəriyyətini ifadə eləyir.
Hı-hı. Ama bayağı deyirdiniz, yani ona göre ben soruştum ki, bu konkret adamların konkret hayatına bağlı olan meseledir, ona göre ben...
Elbette ki, ama bilirsiniz nece, bizde sırf eğer yazarsansa, indiki dövürde eğer yazarsansa kadın kimi de, kadın yazar, artık edebi gündemde tanınırsansa, bak indi bu dakika siz mene zeng eləmişsiniz. Hardan hara beni tapıp danışırsınız da, demek ben haradasa azadım ki, yani ki, bir yazar kim azadım ki, bu imkan var elimde. Halbuki Bakıda da olabilirdim, söz yok. Biz kereşen eşidenler öyle bilər ki, diyebilirler ki, bəs niye oradasan, sen studiyada da olabilirdin. Tabii benim aile, məişət problemlerim var ki, uşaqlarım var, bugün onların bütün hayat ritmini mən pozmalıydım ki, yemekleri qalardı, dərsləri qalardı. Mən indici onları məktəbdən gətirib, oğluma aparıb, qızları gətirmişəm və gəlib oturup burada danışıram sizlə. Yəni ki, bunun məişət sıxır insanı, ailə sıxır insanı, bu söz yox. Amma ki, bir yazar kimi, əgər yazarsansa, sən artıq azadsan. Amma yazar deyirsənsə, ümumilikdə bizim qadınlarımızın böyük problemləri var və bu yalnız, mən deyərdim ki, əsasən kökü keyfiyyətsiz təhsilə gedib dirənir yenə. Təhsil almayan qadın, yəni ki, normal ailə şəraiti qura bilməyəcək uşaqlarına. Bu heç vaxt mümkün olmayacaq. Yalnız, yəni mental dəyərlər üzərində qurmaq olmaz ailəni və cəmiyyəti. Buna mütləq keyfiyyətsiz təhsil lazımdır. Dünyaya bu cür çıxmaq lazımdır. Yəni, sırf, yəni Nurda xanımın indi qınamaq istəmirəm, amma ki, o cür şeirləri hər hansı bir savadsız, hər hansı bir Almaniyada oturmayanda, yəni ki, Avropa ədəbiyyatının xəbəri olmayan bir qadın da yaza bilər. Bu mümkündür. Bunu istənilən qadın o fikirləri yaza bilər. Amma, necə deyim?
Yox, şeir hər halda bir istedad tələb edir şeir yazmaq. Yəni ki, buyurun, davam edin.
O zaman yeni Nuri da ateşlər çox yoxdur Azərbaycanda.
Çox yoxdur.
Əgər hamı yaza bilsəydi, onda gərək çoxlu Nurda ateşlər olaydı.
Onlar olmurlar. Bilirsiniz necə? Mən burada kətdə yaşayıram. Amma mənim ətrafımda, mənim tanıdığım qadınlar arasında elə qadınlar,
xanım,
elə qızlar...
Cavidan xanım, mən 15 kitab... Bir dəqiqə özür istəyirəm. Cavidan xanım, mən 15 kitab yazmışam. Siz kətdə oturub bu 15 kitabın... Yəqin ki, ya birini, ya ikisini oxumusunuz. Bəli, və yaxud bəli. Mənim bir neçə şeirlərimi. Ona görə mənim bütün yaradıcılığımı belə bir cılızlaşdırmaq doğru deyil.
Yox, cılızlaşdırmıram. Yox,
yəni haqqımı fikrim
yoxdur. Təbii ki, haqqım yoxdur. Hər kəsin haqqı özündədir. Bizim xanımların, yəni ki, elə xanımlar tanıyıram ki, onlar təhsil alsaydılar, onlar məndən qat-qat, məndən bir min dəfə yaxşı yaza da bilərdilər. Ədəbiyyatda da elə bir gündəmə gələ bilərdilər ki, yəni ki, mən özüm maskalardım onlara. Tanıdığım qadınlar arasında mən bunu deyirəm. Amma onları cəmiyyət sıxdı, onlar yazar ola bilmədilər. Yəni onlar, bu onların artıq bu cəmiyyətin qadın problemidir. Qadın azadlığının olmamasının problemidir. Bu əgər amma mən artıq yazar kimi tanınmışamsa, az da olsa, bu artıq o deməkdir ki, mənim onlara nisbətən müəyyən bir azadlıqlarım var. Bəli.
Aydındır. Bu Elnaz xanım, qadın yazar qadın yazmayan qadından sözsüz ki, fərqlidir. Bu həm təkcə düşüncədə yox, həm də ola bilsin ki, özünü ifadə eləməkdə kifayət qədər fərqli ola bilir. Amma yazar qadının yazar kişidən fərqi məsələsi var və daha çox ondan indi danışırıq əslində konkret mövzuna qadın nə dərəcədə azaddır qoysaq belə. Burada misbi götürəndə kişi azadlığının, ya kişi yazar azadlığının müqayisəsində biz deyirik. Amma indi bir fikir səsləndi, mən istədim sizə ondan münasibət öyrənəm bu barədə. Doğrudan mı yaxşı təhsil almaq qadını azad eləyə bilir?
Elə təhsil almış ali təhsilli qadınlar var ki, onlar dörd divar arasındadırlar. Yəni, mən Cavidan xanımla o barədə razıyam ki, təhsilli olmaq, təhsil almaq, xüsusən də qadının, qızın təhsilli olması bugünkü dövrdə mütləqdir. Çünki qadın öz ayaqları üstündə durmağa arxalananda, arxayın olanda nəsə bir şey eləyə bilir. Tutaq ki, məsələn, ailə qurub, o ailə alınmadı. Amma bu oxumuş, savadlı qadındırsa, əlində təhsili, sənəti varsa, özünə bir gün ağlaya bilər də. Nəsə, məsələn, gedib kiməsə əl açmaz ki, mən balamı saxlamağa kömək ilə. Təbii ki, bu mənada çox önəmlidir qadının təhsilli olması. Amma elə təhsilli qadınlar var ki, bugün onlar dustaq həyatı yaşayırlar. Yəni, bilirsiniz, kadın kimi azad olmaq, yazar kimi azad olmaq, bunlar tamam ayrı-ayrı şeylerdir.
Sözsüz.
Belə bir vaxt olub ki, mən özüm şəxsən kadın kimi dustaq olmuşam, amma heç kəs mənim əlimdən qələm ala bilməyib. Mən onda da yazmışam. Yazar kimi özüm azad hiss eləmişəm.
İstədiyiniz qədər.
Bəli, istədiyimi yazmışam. Vacib olmayıb ki, mən onu kiməsə göstəriyim, çap elətdiriyim, onu oxusunlar. Mən o qəlbimdən keçənləri, o çırpıntıları yaza bilmişəmsə, deməli mən azad olmuşam. Qadın kimi mən azad olmamışam o zaman.
Aydın, amma qadınlar var ki, məsələn, bizim keçən verilişlərimizin birində Nuridə Atəşin bir fikir səsləndirmişdi və kifayət qədər əslində cəsarətli fikir idi mənim aləmdə və maraqlı idi. O bildirirdi ki, o öz həyatından danışdı və çərçivədə, qəfəsdə olduğunu bildirdi və sonra iki günlərin bir günü mən onu sındırdım, çeynədim və çıxdım.
Bəli.
Və ondan sonra mən Nuridə Atəşin oldum. Belə, əgər indi Nuridə xanım bir balaca yanılmış olsam, deyərsiniz.
Hə.
Yəni, o və belə ilk öz azadlığı uğrunda mücadilə elədi. İlkin olaraq azadlığını aldı, sonra nə yazmaq istədiyini, əvvəldən bilirdi nə yazmaq istəyir sözsüz ki, amma sonra istədiyini və istədiyi qədər yazdı.
Bəli.
Hə. Bu məsələ, deməli, hansısa bariyerlər varsa, onlar keçilməyibsə, müəyyən qədər təsir eləyir yazar qadının mətninə də deyək ki,
bilirsiniz, o qadın cəsarətli qadındırsa, o bariyerləri keçəcək, burada xanım keçdiyi kimi. Və öz azadlığını əldə eləyəcək müəyyən qədər. Yəni, məsələn, biz bu qədər telekanallarda verilişlər gedir. Özə çox təəssüf eləyirəm ki, ancaq məişət problemləri ilə bağlı, gəlin qaynana, ər-arvad və s. bu tipdə verilişləri, bütün gün o verilişlərin qarşısında oturub baxan o evdar qadınlar var. Məsələn, mən hərdən imkan olanda, vaxt olanda o verilişlərin hər hansı birinə rast gəlib baxanda görürəm ki, məsələn, qadındır, deyir, ərim belə edirdi, elə edirdi, xəyanət edirdi, məni döyürdü, filan. Niyə sən bunlara dözürsən bəs?
Amma nə dözürsən? Nə qədər dözən qadınlar var Azərbaycanda?
Var, başa düşürəm. Dözən əgər bu qadın təhsillidirsə, bunun əlində ayaqları üstündə durmağa imkanı varsa, niyə də durmasın?
Amma nə qədər ayaqları üstündə durmağa imkanı olmayan xanımlar var və onlara nə edəyik?
Təbii ki, onlar çarəsizdir. Onlar çarəsizdirlər. Məcbur o qadınlar ayaqları üstə durmağa özündə cəsarət tapa bilməyən qadınlar ona görə cəsarətsizdirlər ki, tutaq ki, lap bu divarı aşdı, keçdi. O bilir ki, divarın o yüzündə ona daha pis nələr gözləyir. Fikirləşir ki, ən azından atasının çörəyini yesin, eybi yoxdur, mən gün görməsəm də olar. Amma mən burdan çıxsam, nə övladım, nə özüm, heç birimiz yaxşı vəziyyətdə olmarıq.
Əlbəttə ki, indi biraz o yazardan biz keçirik sadəcə Azərbaycan qadında, əlbəttə bu da məsələdir, bu da problemdir. Sadəcə biz indi ədəbiyyat verilişində danışdığımıza görə mümkün qədər yazara qaytarırıq söhbəti. Bu verilişdən biraz əvvəl, veriliş başlamazdan əvvəl mən bu Facebookda və Kultas saytında Arzu Abdullahın bir şeirinə rast gəldim. Və indi mən Külər Miryahyadan xahiş edəcəm o şeirdən bir parça oxusun. Sadəcə yazır və mən inanmıram ki, deyək ki, indi o baxır və başqa yazılarda da baxdım, deyim ki, o hansı qapallıq hiss eləyir və s. Amma adam yazır və tanıyırıq da belə götürəndə.
Arzu Abdullah çox gözəl şairədir.
İndi Gülər xanım oxusun, sonra söhbətimizi davam eləyəcək.
Səni itirdim sonuncu dəfə, Haiti-dəki zəlzələdə. Bunu ötən gün anladım qar yağanda. İşıqlarımız sönmüşdü. Şam işığında, soyuq otaqda üşüyəndə, donanda. Səni itirmək istəmirdim axı. Bunu soyuq otağımda yalqızlığa dalanda anladım. Amma o anda da yalqız deyildim ki. Tanrım ürəyimin içində idi, başımın üstündə. Sağ çiynimdə, sol çiynimdə, sən isə çox uzaqlarda. Başqasına baxırdı mənə dikilmiş baxışların başqasına. Nə vaxt qədrimi bildin ki? Əzrailə də mənə baxdığın kimi baxırdın. Yox, yalqız idim, tənha deyildim ki. Hə, səni itirmişdim sonuncu dəfə, Haiti-dəki zəlzələdə. Heç bilmirdim sən ora hardan gedib çıxmışdın. Bəlkə də Əzrail səni çağırmışdı. Yazıq neyləsin, adamların ardınca tək-tək getməkdən bezib. Kim nə dedi, kim nə yazdı bilmədim. Sənin getdiyini bildim, yoxluğunu anlayınca. Qayıt deməyəcəm, yaxşı yol sənə.
Arzu Abdullahın şeiriydi və Azərbaycan qadınının bəlkə deyək ki, özünü ifadəsi idi, amma əlbəttə yazarın dili ilə və obrazlı şəkildə kifayət qədər duyğuludur. Mən əminəm ki, həm Nuridə Atəşin, həm deyək ki, Cavidan xanım, həm Elnaz Eyvazlı kifayət qədər ifadəli, özlərini ifadə edən, qadını ifadə edən və dəyərli yazıblar, yazılar, şeirlər və s. Amma indi bax dillədiniz. Bu qadın bunu yazır və deyək ki, dərc elətdirir və s. Nə dərəcədə, Nuridə xanım, indi sizdən soruşuram, mən əslində Azərbaycanda oturan qadın yazır və deyək ki, çap elətdirir və bəlkə də hiss eləmir ki, o azad da azad deyil. Ümumiyyətlə, bu barədə düşünmək, yəni hamı düşünəsi deyil bir eyni vaxtda. Siz necə düşünürsünüz? Bu bəs eləyir, yoxsa bəs eləmir, daha nələrsə yazmaq lazımdır və mühit dediyiniz mühit qoymur onu yazmağa?
Mən Arzu Abdullahın şeirlərini oxumuşam, mənə göndərib və mən çox təəccüb elədim. Çox doğrudan oxucunu təəccübləndirən şairə kimi mən onu qəbul elədim və çox sevdim. Bu bəlkə də onun zəif şeirinə siz rast gəlmişsiniz.
Biz sadəcə birini götürdük, axtarmadıq.
Ona görə Arzu Abdullah yazır, çap eləyir, yəni indi çap eləmək çox asandır, bizim zamanımızda çox çətin idi və daha gözəl. Ən önəmlisi odur ki, şairlər öz-özlərini təkmilləşdirsinlər və yalnız biz elə hamımız dərd çəkən həmin o azadlığın necə deyərlər, məhbusluqdan çıxıb azadlığımızı qazanan yazarlarıq. İndi biz yalnız öz dərdimizi yazmamalıyıq. İndi biz başqa qadınların yüzlərlə, minlərlə o ayaqları üstündə dura bilməyən qadınların dərdini yazmalıyıq, məncə. Mən indi yalnız özümü yazmıram. Mən 20 il qabaq özümü yazırdım. Bugün mən bir şeir yazanda mən bilirəm ki, 100 qadın elə bilir ki, bu onun üçün yazılıb.
Aha.
Ona görə mənə elə gəlir ki, əsas o qadınların səsini biz duyurmalıyıq və yalnız öz yəni burada nə var ki, Arzu Abdullahın məncə siz tənqid eləmək istəyirsinizsə doğru deyil.
Yox, yox, tənqid eləmirik. Sadəcə bir şeir verdik və dedik ki, adam istədiyini yazır və Azərbaycanda oturub və bu hansısa qeyri-azadlıq mani olmur. Sadəcə yazır, ifadə eləyə bilir özün. İfadə eləyirsə, başqa nə lazımdır ona? Bax, onu istəyirdik soruşaq. Tənqid eləmirik.
Amma nə dərəcədə? Yəni belə bir yəni daha çox şeir gözləyirəm mən Azərbaycan şair qadınlarından.
Aha, biz elə onu
gənc qadınlardan. Arzu Abdullah'dan mən daha güclü şeirlər gözləyirəm. Bilirsiniz, daha çox azadlıq gözləyirəm onun şeirlərindən.
Başqa lazımdır. Yaxşı qanarar, yaxşı daha yaxşı yazmaq, daha yaxşı həyat şəraiti, yaşam şəraiti, yaradıcı stimul. Sonra bu insanlar, bu qadınlar, işte bunlar məcbur olmasınlar 10 manata, 20 manata gedib qəzetlərə köşə yazmağa, onlar ədəbiyyatla məşğul olsunlar. Çünki köşə yazarlığı bizim ədəbiyyatın belini qırıb. Birinci növbədə bu problemi həll eləmək lazımdır kökündən.
Bəlkə ədəbiyyat köşə yazarlığını inkişaf elətdirib.
Bu olardı, bu əla olardı. Amma yaxşı qanarar verən olsa təbii ki, hamıda 10 manatlıq köşənin sambalı nə olacaqdır? 20 manatlıq köşədə nə gözləyirsiniz?
Mən ona görə yazmıram. Heç bir qəzet üçün, heç bir köşə üçün mən yazmıram.
Amma ehtiyac olsa yazardınız Nuridə xanım.
Böyük məmnuniyyətlə, mənim çox böyük arzum var ki, Azərbaycanda bir qəzet üçün mən mütəmadi yazım, bir radio üçün, bir televiziya üçün yazım. Mən Almaniyada bir məqalə yazanda mən 2000-3000 euro qanarar alıram. Bir yerə məni şeir oxumağa çağıranda mən ən azı 1000 euro ver məsələn mən getmirəm, oxumuram. Amma niyə Azərbaycan verməsin, pulumuz yoxdur bəyəm? Nə olar neft pullarından bircə faiz də bu qadın yazarlara ayırsınlar?
Ay, amma qadınlar ayrı vaxt gender bərabərliyindən danışırlar. Ayrı seçkilik olmaz. Nuridə xanım. Nuridə xanım.
Eşitmədim.
Nuridə xanım, deyirəm, amma qadınlar ayrı vaxt gender bərabərliyindən danışırlar. Ayrı seçkilik olmaz onda.
Nə kişi yazarlarına da versinlər. Amma qadın yazarların durumu daha bərbatdır Azərbaycanda. Bax, kişi şairlər çox tez sponsor tapırlar. Amma bir qadının sponsor tapması üçün bəlkə də gedib bir kişinin qucağında yatması lazımdır. Hansı kişi, mən inanmıram ki, Azərbaycanda qadın şairlər üçün sponsor tapmaq çox asan. Mən bilirəm bunlar hansı əziyyətlərdən, hansı yollardan keçirlər.
Amma sponsor axtaran qadınlar daha çox incə sənətə belə o, şu, deyək
əlbəttə,
ki,
onlara şovlara tapırlar. Artistlərə para verirlər, amma qadınlara yox. Niyə? Bunu kişilərdən soruşun lütfən.
Elaz xan, necə fikirləşirsiniz? Nələr çatışmır və nələr olsa bu məsələ tam çözülə bilər? Qadın yazarın azadlığı məsələsi, əgər belə demək mümkünsə, evə arxayın getmək olar, kimlə söhbət eləməkdən asıl olmayan.
Bilirsiniz, bu cəmiyyətin problemidir. Yəni, insanların düşüncəsi millilikdən, mentallıqdan filan besməkən gələn bu düşüncələri mən ya başqası, biz dəyişə bilmərik bunu. Sadəcə olaraq,
dəyişə bilərik, niyə dəyişmirik?
Mən necə insanları məcbur eləyə bilərəm ki, hamınız bunu fikirləşin. Məsələn, mən istədiyim, tutaq ki, hər hansı bir yoldaşımla oturub söhbət edirəmsə və yaxud da haradansa yol gedirəmsə, qoşa gedirəmsə, mütləq qadınla kişi bir yerdə görünürsə, demək bunların arasında nəsə var? Bu dost bəlkə ola bilər, tələbə yoldaşı da ola bilər.
Bəlkə siz özünüz üçün kişidirsiniz, siz onları düşünməməlisiniz.
Yəni, bax, mənim tam azad olmamağım budur ki, mən ona görə tam azad saymıram ki, özümü. Hələ mən özümü bu düşüncələrə məhbus edirəm. Kompleksim var bunlar.
Yəni bu sizin təqsirinizdə eləməlisiniz.
Mən indi mən anlamadım. Cavidə xan, cəmiyyətdə də günah yoxsa yazar qadının özündə?
Cəmiyyət azad deyil. Biz çox azadıq. Biz ruhən o qədər azadıq ki, inanın, buca qanadlarımız çatmır. Bizim cəmiyyətimiz dustaqdır, mənəvi dustaqdır.
Bax mən bir
infantil bir cəmiyyətdə yaşayırıq biz.
Mən indi söhbət elədiyimiz xanımlardan birin, Nuridə Atəşini müşahidə etmişəm Bakıda. Deyək ki, o tədbirlərə dəvət edirlər onu. Hətta böyük türk qurultayı, Azərbaycanlıların qurultayı və s. Nuridə xan xatırlayırsınız yəqin ki,
bəli,
bu Respublika sarayında falan. Məsələn, bu xanım istədiyi adamla rahat söhbət eləyə bilir, danışır, yazını görüşür. Fərqində də deyir ki, kənardan kim baxır.
Mənim haqqımda nə fikirləşir? Siz təsəvvür edin, mən Azərbaycana gələndə gənclikdə mənim evim var. Deməli, səhər 9-da, 8-də jurnalistlər mənim evimə gəlirlər. Mən dəvət eləyirəm. Çünki sonra vaxtım olmur. Mənim qonşum qapının deşiyindən baxır ki, bunun evinə, məsələn, cavan oğlan gəldi. Heç mən gələ qonşular heç mənim vecimə də deyil nə fikirləşirlər, nə baxırlar. Və yaxud dostlarım mənə maşın verir, sürücü verirlər, mənə aparıb gətirirlər. Mən gəlib tam blokun ağzında qapıdan düşürəm, girirəm içəri. Heç mənim vecimə deyil ki, qonşular mənə necə baxırlar. Yəni, onları necə deyərlər, onlara heç əhəmiyyət verməmək lazımdır. Başqaları üçün yaşasan, sən öz ömrünü yaşaya bilməzsən. Mən heç kəs üçün yaşamıram. Mən özüm üçün yaşayıram. Yəni, yazar gələ bu fikirləri heç beyninə yaxın qoymamalıdır ki, ay, qonşu mənim üçün nə fikirləşir, ya başqası mənim üçün nə fikirləşir. Mən bir kişi yazarla niyə rahat söhbət eləyə bilmirəm? Mənim çoxlu kişi şair dostlarım var. Hamısını çağırıram, bulvarda otururuq, çay dəskəhanda söhbət eləyirik. Niyə eləməyim? Və küçədə gördüyüm zaman qucaqlayıram, öpürürəm, boynuna sarılıram çoxdan görmədiyim bir kişi dostumun. Heç mənim vecimə də deyil ki, başqası mənim haqqımda nə fikirləşə bilər. Bu onun problemidir, mənim yox.
Aydındır, nəsə demək istəyirsiniz, Elnaz xanım, buyurun.
Mən onu demək istəyirəm ki, ola bilər ki, mənim fikirlərim dinləyicilərdə və mənim tərəf müqavilələrində belə bir fikir yaratdı ki, mən hamıdan qaçıram, gizlənirəm və s. Qətiyyən bu belə deyil. Yəni, azdan çoxdan ətrafımda olan insanlarla, yazıçı, yazar, şair dostlarımla mən də müəyyən tədbirlərdə oluram mümkün qədər. Biz də o tədbirlərdən sonra çıxırıq, haradasa oturub çörək də yeyirik, çay da içirik, məni ötürürlər də. Amma istər-istəməz içimdə bir narahatlıq olur. Yəni mən o narahatlığa çalışıram özümü təslim etməyim. Mən necə öz yazar dostuma deyə bilərəm ki, sən məni dayanacağa ötürmə, birdən bizim haqqımızda nəsə düşünərlər. Bu mənim səviyyəmi indirmiş olar. Mən bilirəm ki, bizim aramızdakı münasibətlər nədir. Mən də Nurda xanımın dediyi kimi, biz də uşaqlarla, yoldaşlarımızla çıxırıq, otururuq, birlikdə harasa da gedirik. Amma bilirəm ki, ətrafdan baxan, bax, problem odur. Yəni, mən istəyirəm ki, bugün insanlar bir-birləri haqqında öz düşündükləri kimi düşünməsinlər, olan şeyləri görsünlər, olmayanı görməsinlər. Bu artıq mənim problemim deyil, bizim problemimiz deyil. Biz istədiyimiz kimi yaşayırıq. Amma başqalarının düşüncəsini dəyişmək bizim əlimizdə deyil. Bu problem bundadır. Biz şəxsən özümüzdən danışmırıq ki, ümumi qadından, ümumi qadın yazarlardan danışırıq. Ola bilər ki, bir kimsə də məni kimi düşünür, hər hansı bir qadın yazar və o heç bir dostu ilə nə oturub çay içmir, nə çörək yemir, nə bir addım yol getmir. O daha bədbəxtdir. Mən müəyyən qədər bu bariyerləri aşa bilirəm. Amma yenə də müəyyən qədər.
Yenə də nəsə var. Cavidan xanım, öz deyək ki, yaradıcılığınızla bağlı, bax, deyirsiniz, dediniz bax, əyalətdə oturmuşsunuz, danışırsınız indi bizlə, amma orada kimlərlənsə oturub, deyək ki, bir Nuridə xanım dedi, dəniz kənarında, məsələn, çay dəstgahı falan. Amma siz heç olmasa öz həyətinizdə varmı ətrafda adamlar ki, onlarla oturub yaradıcılıqdan danışasınız, çay içib?
Mən ağılda adam yoxdur sadəcə, mən bunu belə
ordu istəyəm. Bu yüksək səviyyənin göstəricisidir ağılın, yoxsa başqa?
Çünki mənim kimi düşünən adamlar gedib hamısı oturub Bakıda, qalanlardakı hamısı oğulçaq yiyəsidir, hər öz təsərrüfatı ilə məşğuldur. Bircə mən çiriz internet qoşuluram, yazıram, yaradıram, bu da darıxmaqdan idəli gəlir bəzən. Çünki bir siz uşaqlara görə mən işdən çıxmalı olmuşam, işdən birəm.
ali təhsilim var, amma evdə oturursam, yəni ki, bu mənə mani olmur. Yəni ki, heç mənə indi iş də versələr, gedib işləməyəcəm, çünki mənim evim qalacaq belə. Mən bunu heç kimə etibar eləyə bilmirdim. Bu mənim xarakterimlə irəli gəlir sadəcə. Qaldı ki, qələbəliklərdə olmağı heç mən sağlıqdan da sevməmişəm. Bir qohum toyu da olsa, mən gedib orada toya da getməyi, yəni ki, bir məclisdə iştirak eləməyi, nə bilim.
Qapalı adamsınız onda.
Bəli, bəli.
Qapalılıq imkan verir, nə istəyirsiniz yazmağa, yəni tam özünü ifadə eləməyə?
Bilirsiniz necə, elə tip insanlar var ki, onlar bir saat təklikdə qalsalar özlərinlə, onlar darıxmağa başlayacaqlar. Çünki onların mənəvi dünyası haradasa, nə bilim, qəliz döyür, haradasa, maraqlı deyil onlar üçün. Amma mənə bəs eləyir, mən tək nə qədər olsam, yəni özüm-özümə maraqlıyam, yaza da bilirəm. Ünsiyyət də ki, istədiyim adamla telefonda, çünki burada, yenə deyirəm, mənim kimi insanlar burada yaşamır, mən onlarla gedim, ünsiyyətdə olub. Yaşasaydılar, mən böyük məmnuniyyətlə bu əlaqələr olardı. Onlar da bizə gələrdi, mən də gedə bilərdim. Yəni, görüşüb söhbətləşə də bilərdi, çay içməyin. Nə problemdir ki?
Aydın.
Yəni, Bakıda yaşasaydım, bu olardı yəqin ki. Amma yenə də tədbirlərə, nə bilim, belə bir pastayana gedib yığıncaqlarda iştirak
eləmək,
yox, bu
mənlik deyil. Aydındır. Cavidan xanım, biz sizə ətrafınızda özünüz kimi düşünən, amma əlbəttə ki, sizin kimi qapalı yox adamlar, xanımlar və yazarlar arzuluyuruq ki, darıxmayasınız. Çox təşəkkür edirik.
Yox, darıxmıram. Problem yox.
Çox təşəkkür edirik bizdən bu söhbəti elədiyinizə görə. Minnətdarıq. Cavidan idi indiyə qədər telefon bağlantısının bir tərəfində Nurida Atəşin xəttədir. Bizim ona sualımız olacaq. Nurida xanım, eşitdiniz deyilənləri?
Bəli, bəli.
Nə qədər qıtlıq çəkirsiniz orada ətraf baxımından?
Oy, qətiyyən çəkmirəm. Mənim
yəni, Bakını bildikləriniz.
O qədər kalabalıqdır ki, mən çox gözəl bir Alman ədəbi mühitindəyəm. Çox məşhur şairlər, yazarlar, əsasən indi film adamları, xüsusilə indi bilirsiniz ki, mən neçə vaxtı Qafqaz Amazonlarını araşdırıram. Onun üçün çox böyük rejissorlarla, produsentlərlə təmasdayam. Heç mənim zamanım olmur, inanın. Zamanım olmur ki, ya özümlə tək qalmağa, ya yəni çox az zamanım olduğu zaman da uşaqlarım üçün ayırıram onlara. Mən heç vaxt tək qalınmağa qoymurlar məni dostlarım. Ətrafım çox qalabalıqdır və xüsusən Almandır mənim çevrəm.
Aydındır. İlnaz xanım, bəlkə Almaniyaya getmək lazımdır.
Mən hələ ki o ehtiyacı hiss etmirəm. Çünki mən hal-hazırda öz ailəmdə, yəni o adamlarla ki bütün günü bir yerdəyəm, həyatımı onlarla yaşayıram. Onlar məni sıxmır. Mən istədiyim kəslərlə telefon əlaqəsi də saxlayıram. İstədim. Bax, görürsünüz, bu gün mən studiyadayam. Yəni, bura mən...
Yox, mühitdən danışdınız, ona görə deyirəm.
Mühitin problemi başqadır. Yəni, mən o hələ elə bir ciddi, mən Azərbaycandan çıxaracaq elə problemim yoxdur ki, mən başımı götürüm, qaçım yəni. Şəxsən, ya ailəmdə, ya ətraf öz olduğum mühitdə, mən problemli deyiləm. İstədiyimi yazıram.
Amma gedənlərin hamısı problemli olmur da, etiraf edək ki, söhbət
yəni
edəcək,
ona,
mühitdən danışır.
Şərait ola da gərək ki, hər hansı bir şəraitdən doğa bu ehtiyac. Aha.
Deməli, indi işarə elədilər ki, Sevinç Pərvanə telefondadır və Sevinç xanım, xoş gördük.
Xoş gördük.
Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Telefon xəttində digər xəttə əlbəttə ki, Berlindən Nurida Atəşindir. Studiyamızda isə Ernaz Eyvazlı. Biz qadın yazarın Azərbaycanda nə dərəcədə azad olduğu məsələsindən danışırıq. Sizlə də bir dəfə söhbətimiz olmuşdu təxminən bu məsələ ilə bağlı. Yəni, şəxsi müsahibədə biz sizə müsahibə götürəndə siz demişdiniz ki, adam bəzi tədbirlərdə, bəzi yığıncaqlarda hətta özünün kim olduğunu gizlətmək məcburiyyətində qalır. İstədik sizdən soruşaq. Nə dərəcədə qadın yazarlar azaddır Azərbaycanda sizin fikrinizcə?
Əvvəla studiyamızın qonaqlarını da salamlayıram.
Nurdu
xanımı da salamlayıram.
Çox
sağ ol. Azərbaycanda qadın bugün hər şeyi yaza bilir əslində. Heç kimi senzura yoxdur. Ümumiyyətlə, nəinki qadın. Yəni, kişilərimiz də, kişi yazarlarımız da. Amma digər cəmiyyətdə bütün təbəqələri hər eyni səviyyədə qarşılamır. Bu yazılanları mətnlərimi mən daha çox mənim problemlərim öz yaxınlarımdan oldu, yaxınlarım tərəfində oldu mənə qarşı. Mən öz yaxınlarımdan məsələn gizləyirəm öz yazdıqlarımı. Mən kitablarım çıxır, məsələn cəmiyyət oxuyur, həyat yoldaşımdan başqa demək olar yaxınlarımdan heç kimin yazdıqlarımdan xəbəri yoxdur.
Ha, əsas adam bilir də, qalanı heç bilməsə də olar onda.
Hə, bəli.
Əsas adam bilir, bir də oxucular bilir. Daha nə qaldı?
Bəli, bəli. Bir də mənim televiziyaya gedəndə çox böyük sorunlarım olur. Televiziya, məsələn, efirə çıxdıqda, bu təkərimin qohumları gördüsə, öz qohumlarım gördüsə, çox ciddi aqressiyanın qarşılayırlar. Yəni, ola bilsin ki, başqalarının belə problemləri yoxdur.
Bu yazara münasibətdir, yoxsa qadına münasibət?
Necə?
Bu yazar qadına münasibətdir, yoxsa sadəcə qadına münasibətdir?
Bilirsiniz, yazar qadına münasibətdir həm də. Mən hətta internet forumlarında, saytlarda, yəni ümumiyyətlə haradasa qulağıma gəlib çatan söhbətlərdən eşidirəm ki, məsələn, tək ki, mənim haqqımda tək başqa cür düşünürlər. Sən bir qız var, Nərmin Hüseynzadə adlı. Təki bir yaxınından ona təfki gəlir ki, sən Sevinç Pərvanə ilə niyə əlaqə saxlayırsan? Yəni, bu səviyyədə, bu primitiv səviyyədə bizim problemlərimiz var.
Nərmin nə elədi sonra? Sizinlə əlaqə saxlı davam elədi, yoxsa qırdı?
Davam eləməyini elədi, amma yəni, bu münasibət konkret bu münasibət var. Yəni, Azərbaycan qadın, yazar qadının ən böyük sorunu onun azad yazmağına qarşı. Nə mən də deyirəm? Biz istədiyimizi yazırıq. Bu bir neçə nəfərdir. Mənəm Cavidandı, Günel Mövluddur, Nərmin Kamaldır. Onlar hər risk altına, bütün şəxsi həyatları da risk altına qoyub, bunlar yazmağa başlayıblar istədikləri kimi. Amma bugün Azərbaycanda elə yazar qadınlarımız var ki, özləri özlərinə daxilən senzura qoyurlar. Onlar senzura qoymağa məcburdurlar.
Və onda onlar istədiklərini yazmırlar belə çıxır ki, hə?
Əlbəttə, o istədiklərini yazmırlar.
Sona qədər yazmırlar.
Ki, əgər istədiklərini yaza bilsələr, biraz cəsarət çatsalar, yazsalar, daha gözəl şeylər yaza bilərlər. Məsələn, Sevinç Pərvanədən, Nərmin Kamaldan daha uğurlu şeylər yaza bilərlər.
Sizcə onlar nə eləməlidir ki, azad olsunlar və yazar, qadın yazar olaraq özlərini azad hiss eləsinlər?
Şəhərli qadının kompleksləri daxil. Onun anadan olanla elə bil ona irsən ötürülür. Biz bilirsiniz də başqa tərbiyə ilə böyüdülmüşük, başqa tərbiyə almışıq. Tamam, Avropa qadınlarından çox fərqlənirik, Rus qadınlarından çox fərqlənirik, çox kompleksliyik. Hisslərimizi hətta öz ərlərimizlə belə bölüşmürük. Öz ərlərimizdən gizli saklılar var, bizi başa düşməzlər deyə. Bunu danmaq mümkün deyil. Yəni bunu məncə zamanla düzələcək.
Bəs hələ ki ərə getməyənlər nə edir onda?
Necə?
Hələ ki ərdə olmayanlar onda kimdən gizlədir və nə edir? Axı siz dediniz ərlərinizdən hissləri gizlədir bu cür yazan qadınlar. Amma ərdə olmayanlar da
mən axı dedim axı oxuculardan gizlədirlər. Nə dəxli var ki, kompleksləri böyükdür. Onlar yəni özlərini xəyanət edirlər iki növbədə.
Aydın.
Yəni bir də düşüncə fərqi də var. Mən onu da deyim. Yəni ola bilər ki, aksinlə bizim mübahisəmiz oldu bu mövzuda. Aksin hətta mən hirsləndi danışanda ki, sən Azərbaycan qadını çox şişirirsən. Vaxtı öz istəyəm. Ümumiyyətlə Azərbaycan qadını heç bəlkə heç azad olmaq istəmir. Ona lazımdır ki, evdə bozbaşını pişirsin. İstir qadın yazar olur, kim olur olsun. Fərq yoxdur, həkimdir, yazardır, kimdir. Yəni bəlkə mən yenə deyirəm, dünya görüş fərqlilikləri də var.
Aydındır. Sevinç xanım, çox təşəkkür edirik sizə bu söhbətə qoşulduğunuza görə. Dinləyicilərə bildirim ki, Sevinç Pərvanə idi indi telefon xəttində. Nuridə xanım, qısaca son fikirlərinizi, eşitdiniz dediklərini Sevinç Pərvanənin. Qısaca son olaraq sizdən söz istəyirik.
Ya, Sevinç xanım Azərbaycandakı, Bakıdakı vəziyyəti anlatdı. Çox gözəl, çox da səmimi, doğru. Mən də son olaraq, mən Almaniyadayam. Kəşkə çox qadınlar, yəni bilmirəm mən nə deyim onlara ki, mən azad yazıram, azad qadınam, azad şairəm və onlara da bunu arzulayıram. Daha çox o məngənələrdə sıxılan qadınları arzulayıram ki, onlar yazsınlar. azad olabilmeseler de hiç olmasa yazsınlar, gizletsinler.
Aydın.
Gizletsinler hamıdan ama yazsınlar. Azad olmak büyük hoşbəxtlikdir, azad yazmak büyük hoşbəxtlikdir. Bütün kadınlara bunu arzuluyorum.
Aydındır.
Ve elimizden geleni onları eləməyə hazırıq, azad kadınlar olarak.
Aydındır. Çok teşekkür ederim. Elinaz xanım, yekunlaştırırız artık. Vaxtımız tam qutarmaq, kısaca bir neçə kəlmə əgər.
Kısaca onu deyə bilərəm ki, yani Sevinç xanım düz dedi ki, aileler var, müəyyən aileler toplanıp cəmiyyəti təşkil edirlər və biz də Azərbaycanlı tərbiyəsi almışıq. Məncə ən xoşbəxt həm qadın, həm yazar o kəsdir ki, həm Azərbaycanlı qadın olaraq özünü saxlaya bilir, qoruya bilir. Həm qadın, Azərbaycanlı qadın yazar olaraq.
Oldu.
Yəni hələ mən o problemlərlə yaşamıram, qarşılaşmıram.
Aydındır. Çox təşəkkür edirik. Sizə dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi Azərbaycanda qadın yazarlar nə dərəcədə azaddır mövzusunu müzakirə elədi. Sevinç Pərvanə, Nurida Atəşin, Cavidan, Elnaz Eyvazlı idi. Bu mövzuda bizə kömək edənlər Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi bu günlük yekunlaşır. Gələn həftənin 4-cü günü günorta yenə efirdə olacağıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.